Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин октябрьский Урысу автомобиль жолында Ық елғасы аша реконструкцияланған көпірні ашу тантанасында қатнашты. Татарстан һәм Башқұртстан республикалары шегіндегі көпір 1948 жылда ачылған. 2016 жылдан бері де жүк транспорты хәрәкәте шектелген еді. 2020 жылының июлінен көпір авария халінде болу себепле толысынша ябылды. 2024 жылда яшау үшін инфраструктура үлкен проекты негізінде көпірні яңарту ісләре башланды. Видео элемте аша тантанада қатнашушыларға Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хыснуллин мөрәҗәгать итте. Ул илдә юл инфраструктурасын яңартуның югары темпларын билеп үтте. Хөкүмәт тарафыннан 2030 елга кадәр гышырга һәм 2036 елга кадәр фаразланган юл планы актуальләштерелде. Стратегик бурыч уңайлы логистиканы тәэмин итү. Безнең гражданнар мөмкин кадәр күбрәк сыйфатлы юллардан файдалана алсын, диде Россия хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хыснуллин. Башкортстан Республикасы башлыгы Ради Хабиров билеп иткәнчә, Ак юлга саша салынган күпер Татарстан белән Башкортстан арасында туганлыкны символлаштыра. Алексей Песошин Россия президентына һәм ил хөкүмәтенә юл инфраструктурасын яңарту буенча масштаблы проектларны гамәлгә ашыруда ярдәм иткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Татарстанда М-12 Восток автомобиль юлын төзү, М-7 автомобиль юлын реконструкцияләү, Алексеевский Әлмәт тизлеше юлын һәм Сакури авылын әйләнеп узу юлын төзү, шулай ук Казан агломерациясы трассаларын, Горький шоссесын, Вознесение трактын төзү һәм реконструкцияләү мөһим проектларга әйләнде. Ак юлгасы аша күпер чыгу урынында яңа күпер төзелде. Тимер бетон конструкциянең озынлыгы 238 метр ярым, транспорт хәрәкәте киңлеге 7 метр. Түбән Кама нефтехим предприятиесендә Татарстан Дәүләт Советы Президиумының күчмә утырышы узды. Парламентарийлар хәзерге икътисади шартларда республика предприятиеләренә ярдәм чаралары турында фикер алышты. Шулай ук Дәүләт Советының чираттагы 15-нче утырышын чакыруга бәйле оештыру мәсьәләләрен карадылар. Дәүләт Советының 15-нче утырышы 29 октябрьдә була. Күшмә утырышта Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Башта парламентарийлар предприятиенең җыештыру мәйданчыклары эше, яңа икътисади, социаль юнәлешле проектларны гамәлгә ашыру белән таныштылар. Заводның үзәк лабораториясендә, ремонт механика заводында һәм поликлиникасында булдылар. Соңгы 3 елда Сибур компаниясенең социаль проектлары 13 миллиард сумнан артып киткән. Матди техник базаны яңарту нәтиҗәсендә хезмәт җыештыручылыгы 2 тапкырга арткан. Нефтехим заводында заманча механика заводын төзү буенча масштаблы инвестиция проекты 2020 елда башланган. Ярты гасырдан артык эшләгән механика заводын тулысынча диярлек сүтеп, иң заманча стандартлар буенча яңадан җыялар. Ул декабрь аенда тулысынча әзер булачак. Әгерҗедә инвестиция маршруты, Әгерҗе станциясе дип аталган Россия-Кытай инвестиция үсеш һәм сәүдә хезмәттәшлеге форумы ачылды. 3 көнлек форумда хакимият, бизнес вәкилләре, экспертлар катнаша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән форумда катнашучыларны Республика инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина сәламләде. Үзенең мөрәҗәгатендә Рөстәм Миңнеханов Кытайның Татарстанның стратегик партнеры буларак айрым ролен осызыклаган. Безнең республикаларны күп юллык ныклы эшлекле гуманитар мөнәсәбәтләр бәйли. Без Кытай компанияләренең сәнәгатьтә, авыл хуҗалыгында, төзелештә, логистикада, мәгарифтә һәм мәдәниятдә уртак проектлар белән актив кызыксынуын югары бәялибез. Соңгы елларда бу өлкәләрдә уңышлы инициативалар гамәлгә ашырылды, диелә мөрәҗәгатьтә. Әгерҗе икътисади үсешнең перспективалы урыны, анда бизнес һәм инвестицияләр үсеше өчен яңа инфраструктура формалаша. Форумның төп максаты сәүдә сәнәгать хезмәттәшлеген үстерү, Россия белән Кытай арасында хезмәттәшлек элемтәләрен ныгыту. Татарстанда Бөтенроссия белем җәмгыяте төбәк бүлегенең юллык гомуми җыелышы узды. Җыелыш җәмәгать лекторларын, федераль структуралар, республика министрлыклары, ведомстволары вәкилләрен, шулай ук фән эшлеклеләрен, җәмәгать вәкилләрен берләштерде. Аларны Татарстанның баш федераль инспекторы Виктор Демидов сәламләде. ул Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров исеменнән Татарстандагы белем җәмгыяте активистларына патриотик эштә, шул исәптән яңа территорияләргә ярдәм итүдә актив катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан вице-премьеры Ләйля Фазыева білім жәмгыятының хәзер традицион қиметләрін сақлауда халықтың кин қотламын бірләштірешегіне ұшаныш білдірді. Ол бағалар білен ұшанышлы орылашуының психологик механизмдарын бұлдыру, балик бұлмағандар арасында профилактик шаралар ұздыру зарурлығын айрым білебетті. 2025 жылда республикада білім жәмгіяті 800-ден артық шара өткерген, оларда түбәкте өшуші 32 мінге яқын кіші қатнашқан. Бүтін Россия Ботаны Сақлаушылар фондының Татарстан бөлігі жетекшісі Гүзел Удачына «Батырлар Татарстан геройлары» проектында қатнаушыларының ұғышларын жоғары бейеледі. Программаның яқынша нәтижелеріне бағышланған ұшырашуда ол филиал һәм программада қатнашушыларының ішшәнлігі турында сөйледі. Шулай ук программада катнашучылар үз казанышларын тәкъдим иттеләр, тәҗрибә уртаклаштылар. Гүзәл Удачына моңа кадәр Ватаны саклаучылар фондының Татарстан бүлегенә махсус хәрби операциядә катнашучылардан 63 меңнән артык мөрәҗәгать керүен, шуларның 97%-ының хәл ителүен әйткән иде. 15 ноябрьгә кадәр театраль Идел буе балалар һәм яшьләр театр коллективларының 7-нче фестиваленә гариза бирү дәвам итә. Ул Идел буе федераль округының балаларны һәм яшьләрне театр иҗатына җәлеп итүгә, мәдәни әхлакый кыйммәтләрне үстерүгә, балалар һәм яшьләр театр сәнгатен үстерү өчен шартлар тудыруга юнәлдерелгән иҗтимагый проект. Фестиваль Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров башлангычы белән уза. Жыл сайын анда округның барык төбәкләреннән театр коллективлары катнаша. Фестивальнең төп максатлары яшьләрне театр сәнгатенә җәлеп итү, төбәк студияләрен, театрларын үстерү, актив иҗади мохит булдыру, театр эшчәнлеген оештыруның уңышлы тәҗрибәсен тарату. Фестивальдә балалар һәм яшьләр театр коллективлары һәм студияләре катнашалар. Фестиваль беренче этапта уза. 2025 елның декабрына кадәр төбәкләрдә сайлап алу, 2026 елның гыйнвар-февралендә округ этабы, 2026 елның март-апрель айларында финал туры. Анда җиңүчеләрне игълан итәчәкләр, бүләкләү тантанасы узачак. Татарстан халык уен кораллары оркестрының Кытайга гастрольләре Шанхай шәһәрендә башланды. Оркестр Шанхай опера театрында чыгыш ясады. Иҗат коллективы үз программасын шулай ук Ганч Жоу, Чжуш Жоу, Цяоган, Лицзин, Янтай һәм Кытайның башка шәһәрләре тамашачыларына күрсәтәчәк. Коллектив Кытай тамашачысына татар, рус, Кытай композиторлары әсәрләрен, халык көйләрен тәкъдим итә. Программа Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Гастрольләр 15 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Спорт Алкалы хоккей буенча континенталь лига беренчелегендә Казанның Акбарс хоккейчылары 18-нче турда Ярославль шәһәренең Локомотив командасы белән уйнады. Киеренке көрәшче якташларыбыз көндәшләрен 1-0 исәбенә җиңде. Бу турдан соң казанлылар 25 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 2-нче урынга күтәрелде. Киләсе тур уенын Акбарс шимбәкенне 25 октябрьдә Казанда Владивостокның Адмирал командасы белән үткәрә. Ул Татнефть Боз сараенда 17 сәгатьтә башлана. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 24 октябрь җомга көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, төнлә һәм иртән туман булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр җылы, көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы тирекмеш баганасының 755 миллиметрын тәшкил итә.